«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Як нам уладкаваць Расею? Дакладней, што з ёй, з Расеяй будзе праз год, праз 10, праз 50 гадоў. Гэтага не ведае ніхто. Больш за тое, многія нашы суайчыннікі скажуць, што самі гэтае пытанне неправамернае і нават абразлівае. Але як без іх планаваць будучыню нашу і нашых дзяцей? Калі Расія і сапраўды апошняя на еўрапейскім кантыненце імперыя, а паводле ўсіх параметраў гэта так, значыць, яна перажыла самую сябе і ў любы момант і ў любой форме можа пачацца яе распадзел. Вы скажаце, а пры чым тут мы, беларусы? Пры самым прытым, нават у большай ступені, чым расейцы, бо яны ўрэшце жывуць сваім уласным жыццём і сваім гістарычным лёсам, гавораць сваёй мовай і мысляць вобразамі сваёй уласнай культуры, і толькі ад іх залежыць, як яны распарадзяцца сабою і сваёй краінай на перакатах эвалюцыі. Мы, беларусы, у сваю чаргу жывем іхным жыццём і іхным гістарычным лёсам, гаворым іхнай мовай і мыслім вобразамі іхнай культуры. Апошнія 200 гадоў Расія кіруе намі і вырашае за нас. Мы цалкам залежым ад ейнае нафты і, выбіраючы сабе кіраўніка, разважаем, ці падтрымае таго ці іншага кандыдата Масква. Словам, мы да падзелу Расіі больш чым прычым. Асабліва калі ўлічыць, што наша роля ў гэтым усім ніякая, а наш лёс ў гэтым усім увесь. Ёсць і цалкам аб'ектыўныя фактары, якія вымагаюць распадзелу апошняй імперыі. Найперш гэта стандарты цяперашняй Еўропы, калі ўсе народы разышліся па сваіх нацыянальных кватэрах і пасля гэтага сталі аб'ядноўвацца ў еўразвяз менавіта ў такой кандыцыі – тытульная нацыя, тытульная мова, тытульная дзяржава. І калі б Расія імкнулася сесці за еўрапейскі стол як роўная з іншымі, яна мусіла б прыняць гэткі стандарт. Па-другое, усе бачаць калясальныя дыспрапорцыі тэрыторыі і жыхарства паміж Расіяй і Кітаем, Расіяй і Японіяй. Як доўга гэты дысбаланс можна будзе апраўдваць казкамі пра паходы Ермака і Хабарава ды эмацыйнымі воклічамі пра ісконна рускія землі, невядома. Па-трэцяе, мы ведаем дзясяткі народаў, не рускіх і не праваслаўных, якія сёння ў складзе імперыі маюць свае дзяржаўныя ўтварэнні, але застаюцца недастворанымі і нераўнапраўнымі побач з іншымі народамі. Чым, да прыкладу, татары або тувінцы горшыя за малдаван ці харватаў? Чаму гэтыя другія выступаюць суб'ектамі ўласнага лёсу на сусветнай арэне, а першым трэба прасіць Маскву, каб сказала там за іх сваё слова? Па-чацвертае, і самі этнічныя расейцы рассяліліся і жывуць так далёка адны ад адных у такіх розных шыротах і клопатах, што неаднойчы загаворвалі пра распадзел на асобныя краіны рэспублікі – Уральскую, Сыбірскую, Паўднёвую. Спіс гэткіх фактараў можна доўжыць, калі кіравацца сучаснымі стандартамі, здаровым сэнсам і простай лёгікай, а не аднымі эмоцыямі, забабонамі і звычкамі. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Як нам уладкаваць Расію? Колішнія прароцтвы на гэтую тэму не вытрымалі выпрабавання часам, і ў сённяшняй перадачы мы зноў задаемся гэтым пытаннем. Тым часам самі расейцы вырашаюць праблему распадзелу сваёй краіны дастаткова прагматычна. Днямі папулярная расейская радыёстанцыя «Эха Масквы» задала сваім слухачам наступнае пытанне. Ці лічыце вы рэальным распад Расіі ў агляднай будучыні? 5000 рэспандэнтаў падзяліліся ў сваіх меркаваннях. Прычым 57% выказаліся за распад, а 43% супраць. Прызнаюся, асабіста мне такі вынік падаўся сенсацыйным. А вось калега Змітер Бартосік лічыць, што нічога сенсацыйнага ў гэтым няма. Што тут скажаш? Ён Расею сваю радзіму ведае лепей. Яму слова.
Пачну са старога расейскага анекдота, яшчэ з галодных 90-х гадоў. Прачынаецца рускі пасля доўгага літаргічнага сну. Гадоў 100 праспаў. Ідзе па Маскве, а яна чыстая, прыгожая. Народ вакол шчаслівы, усе ўсміхаюцца адзін аднаму. Куды ні зірні, дастатак і радасць. Во, думае рускі, у якім я шчаслівым часе прачнуўся. Можам, блін, калі захочам. Заходзіць у краму, тавараў поўна, кілбасы, сыры, ікра. І гэта ўсё можна купіць, пытаецца рускі ў прадавачкі. Калі ласка, кажа тая, купляйце. Колькі каштуе гэтая кілбаса, пытаецца рускі. Нядорага, усміхаецца прадавачка. Всяго 3 юані. Вынікі галасавання на радыё «Эхо Москвы» ніякія не сенсацыйныя. Як дакладна выказаўся кінарэжысэр Сакураў пра расейскую сталіцу, яна настолькі самадастатковая, што ні Москва не патрэбная Расіі, ні Расія не патрэбная Москве. Не думаю, што на Каўказе, у Паволжы ці на далёкім усходзе гэтыя лічбы былі б меншыя. Падзел Расіі ідзе даўно, ці не з часоў паходу на Казань. А што думаюць пра сваю суседку і саюзніцу беларусы з Менскага праспекту Скарыны? Пашпацыраваўшы з гадзіну, я атрымаў даволі нечаканыя вынікі.
Ці дапускаеце вы, што наша суседка, Расійская Федэрацыя, можа разваліцца на некалькі дзяржаваў?
Будь прымерна так же, як разваліўся Савецкі Саюз.
Допускаю. Уже есть развал, например, Чечня.
Не, не допускаем.
А вы?
Тоже нет, определенно. Россия великая держава. СССР еще бы как ни шло, но Россия слишком она сильная, то есть не хватит денег у американцев там или знаю кого еще.
Ну, все-таки Россия-то есть Россия.
Ну как это? Всю жизнь была Россия единая и теперь нет. Не может этого быть. Народ не допустит.
Якая вялікая розніца ў адказах паміж тымі людзьмі, якія жылі і выхоўваліся за саветамі, і тымі, якія сталелі ў незалежнай Беларусі. Для першых само слова «Расія» гучыць урачыста і ўзнёсла. Расіяй можна толькі ганарыцца. Бо Расія – гэта тры багатыры і Александр Неўскі, Гагарын і Спасская вежа, вайна і мір і Москва слязам не верыць. Расія і развал – паняцці несумяшчальныя і нават пытанне маё блюзнерскае. Я гэта выразна адчуваў па іхных вачах. Што тычыцца другіх, маладзейшых, дык для іх Расія – гэта суседняя дзяржава, самая здаравенная пляма на мапе свету, суседка, ад якой можна чакаць як добрага, так і благога, і якую не варта ні абагаўляць, ні дэманізаваць. Чаму наканавана разваліцца, то і разваліцца. Па Расіі варта аднойчы праехацца на аўтамабілі. Прычым не ў Маскву ці Пітер, а за Урал. Каб здзівіцца не толькі неабдымнаму прастору, дарозе, якой, здаецца, няма канца і краю, але яшчэ і тым кантрастам – сапраўдны край хмарачосаў і раскошных віл. І праз колькі гадзінаў край хацінаў і будаўнічых вагончыкаў. А якое багацце расаў і тыпажоў. І чым далей на ўсход, тым больш губляе сэнс сентэнцыя пра славянскае брацтва. Загаварыць, вядома, можна любое слова. Але я б, чуючы пра беларуска-расейскі саюз і славянскае брацтва, вельмі пакрыўдзіўся. На месцы татар, якутаў, башкіраў, аварцаў, алтайцаў, чачэнцаў, комі, эвэнаў і яшчэ добрай сотні неславянскіх народаў.
Ці дапускаеце вы, што наша суседка, Расійская Федэрацыя, можа разваліцца на некалькі дзяржаваў?
Дапускаю. А таму, што быў у Расіі нядзелю назад, я бачу, як там жывуць людзі. Таму і дапускаю. Ну, там поўны развал. Кроме Москвы, конечно. Но Москва – это отдельная страна.
Я думаю, что народ не допустит этого. Навряд ли. Президент Российской Федерации не допустит.
Я думаю, что нет. Потому что, наверное, в одиночку сложнее выжить. Поэтому как бы стремимся обобщить общие интересы. Россия должна оставаться Россией.
Не, я так не думаю. Не верится как-то в такое просто. В мыслях такого не бывало. Вроде оснований никаких нет, предпосылок для этого. Россия большая страна. Чего им не хватает? Зачем им делиться?
Ну, я думаю, что навряд ли такую крупную эту поделят. Навряд ли. Я считаю, что навряд ли. Такого не будет.
Нет, я бы такого не допускаю. Потому что славяне и там, и здесь народ дружный, хороший. А белорусы вообще замечательный народ. Так что никакого раскола и быть не может. Только объединение, только вместе.
Мне кажется, что не должно быть.
Это будет экономически целесообразно, почему нет? Политически тоже?
Нет.
Не может так.
Нет. Россия богатая страна, поэтому никто ее делить не будет.
Беларусам трэба часцей гасцяваць у сваёй славянскай старэйшай сястры, хаця б дзеля таго, каб адчуць гонар за сваю нярускасць. Я яе адчу ў тюменскім валютным абменніку. Касірка, якая ўзяла мой пашпарт, не здагадалася пагартаць усе старонкі, а адразу зазірнула ў апошнюю, тую, дзе фотакартка. «Ой, а где же ваше отчество?» – збянтэжана спыталася ў мяне. «Нет у нас отчеств», – схлусіў я. «Адмінілі, як каленіяльны перажытак. Бачылі б вы яе вочы. Такімі вачыма ў застойныя гады дзяўчаты пэўна праводзілі заезджых ангельцаў з французамі».
«Я не палітык. Если СССР распался, то, может, и Россия сделать то самое. Но лучше пускай не развалится. Вообще, когда развалится изба, разве это вариант? Это ж горе. А если горе у соседа, это всегда сказывается и на нас, правда?»
«Сложный вопрос. Если они найдут какую-то общую идею, которая их объединит, тогда не расколется. А так пока все идет на разрыв. Каждый тянет на себя. Вопрос в идее».
«Нет, не допускаю».
«А чему?»
«А я сама на телебачении працую».
«Скорее всего, расколется. Там у них войны идут постоянно, там террористы всякие пытаются что-то отвоевать. Так что нам к ней не нужно идти в союз».
Няма ў свеце лепшых анекдотаў за расейскія, паводле ляканічнасці і ступені самаіроніі. Сабраліся звяры на палянцы. Лісічка кажа: «Я сярод вас самая разумная і хітрая, ніколі не прападу». Зайчык кажа: «А ў мяне затое шкурка белая, ногі моцныя і ніхто мяне не зловіць». Вожык кажа: «А таких іголак, як у мяне, ні ў кога няма, і абараніцца імі змагу, і ежу прынесці». Мішка сядзеў, слухаў, а пасля сказаў: «А ў мяне, а мне, а я вам зараз такой дам». Вельмі тонкі анекдот. На гэтым мішку трымаліся ўсе расійскія міты. Любы алкаш, які ляжаў пад плотам у калюжыне, быў тым мішкам, які з любога будуна памятаў, што ягоныя танкі за 3 гадзіны могуць дайсці да Парыжа. І тут такі сюрпрыз. Зайчыкі з вожыкамі не толькі баяцца перасталі, але нават і заўважаць не хочуць.
«Допускаеце вы развал Расійскай Федэрацыі на некалькі дзяржаваў?»
«Да, я думаю, это возможно. Так как страна многонациональная, каждый народ для себя может захотеть независимость».
«Думаю, что можа. И вельмі хутка, по-моему. Вы бачите приклады? Оранжевая революция, и вот последний пример там, в этом Бишкеке. Думаю, что да».
«Ну, я лечу, что, в принципе, и перспективы такие у нее есть. Шмат этничная держава, якая, по сути, ну, складалась не без ужитя, скажем так, гвалту. Тому я лечу, что ранее и позднее люди придут до основы, что потребно жить самим своим житем, чемся у некой агульной коммунальной кватеры лепш мець свою хату».
Але выйсці у мішкі ёсць. Ці можаце уявіць сабе такую картинку? Расейскі МЗС выказвае занепакоенасць станам правоў чалавека ў Беларусі. Расейскі прэзідэнт уводзіць мараторый на двухбаковыя сустрэчы з беларускім калегам. Расія далучаецца да еўрапейскіх эканамічных санкцыяў супраць дыктатарскага рэжыму. У аднабаковым парадку уводзіцца візавы рэжым з Беларуссю, каб дыктатарская зараза не распаўсюдзілася на тэрыторыю дэмакратычнай Расіі. Нават у сне такое не сасніш. Але ж гэта той самы накірунак, куды, на маю думку, трэба мішку рухацца, прычым як мага хутчэй. Павага суседзяў зарабляецца добрымі справамі і помніцца доўга, а страх немінуча пераходзіць у нянавісць. Вы, напэўна, не любіце Расію. Я такое чуў неаднойчы, з ноткамі абвінавачвання, бо як можна не любіць Расію? Асабіста мне гэтыя клятвы ў любові нагадваюць культ маці ў расейскіх зэкаў. Ледзь не ўсе блатныя песні прысвечаныя любімай маме. Але каб палец аб палец ударыць дзеля таго, каб мама не плакала, гэта вышэй сілаў. Тое самае з любоўю да Расіі. Можна, аказваецца, любіць Расію, аддаючы перавагу мэрсам перад Волгамі, адпачываючы на французскіх рыўьерах і марычы пра амерыканскага жаніха. Расійскі паэт Гумілёў неяк напісаў, што няма лепшага месца ў Расіі для адпачынку, чым паўднёвая Польшча. Сёння з такой самай натуральнасцю можна сказаць, што самае цікавае месца ў Расіі – гэта першабытныя стаянкі Якуціі ці мячэты Дагестану. Расію нельга любіць ці не любіць. Любіць можна расійскую літаратуру, можна захапляцца расійскім тэатрам, быць апалагетам расійскага праваслаўя. Але любіць гэтую краіну таксама абсурдна, як любіць Еўразію. Я люблю горад Ніжні Новгарад, сталіцу Паволскай федэральнай акругі, самай нерасейскай акругі Расіі. Я ведаю ніжагародскую непрыязь да Масквы. На Волскім адхоне, дзе за саветамі планавалася пабудаваць вялізны гатэль, сёння пабудаваны мячэт. І ні ў кога гэта не выклікае пярэчанняў. І на татарскіх сабантуях гуляюць усе. І я цалкам дапускаю думку, што Паволжа на працягу гэтага стагоддзя стане федэрацыяй у складзе Расійскага Саюзу. Канфедэратыўнай дзяржавы, у якой агульная валюта, але розныя канстытуцыі. У якой агульная эканамічная прастора, але розныя войскі. Дзяржава, у якой Масква не можа адправіць сібірскія палкі на Каўказ, бо войскі Сібірскай Рэспублікі могуць быць задзейнічаны толькі і выключна для абароны ад знешняга ворага. Я цалкам дапускаю, што на далёкім усходзе будуць дзве дзяржаўныя мовы – расейская і кітайская. Я дапускаю, што Чачэнія, а можа і Тува, выйдуць з Расійскага Саюзу без адзінага стрэлу, што Масква стане не карным мячом, а мудрым каардынатарам усёй еўразійскай прасторы. Я шмат чаго дапускаю лепшага за расійскі фашызм і вайну ў краіне, дзе ў гэтым стагоддзі, паводле прагнозаў дэмографаў, не славянаў будзе большая частка. Руская судьба. Ад аднога гэтага словазлучэння ўжо патыхае трагізмам і кепскім канцом. Але так хочацца верыць, што расейскі лёс – гэта не абавязкова турма, гарэлка і рабства. Скончыць хачу абстрактным расейскім анекдотам. Па адной чыгуначнай каляіне з пункту А і пункту Б выйшлі два цягнікі. Яны імчацца на поўнай хуткасці насустрач адзін адному і не сутыкаюцца. Ведаеце чаму? Не судьба.
Хто ж быў бы супраць, каб Масква стала мудрым каардынатарам у Расійскай канфедэрацыі, як таго хоча Зміцер Бартусік. Але толькі на нашай памяці мы не раз пераконваліся, што так не бывае. Развод праходзіць да самага канца. Народы, якія складаюць імперыю, павінны набыць поўную і абсалютную незалежнасць. Толькі тады яны могуць стаць раўнапраўнымі ўдзельнікамі наступнай гісторыі. А усялякія палавінчатыя рашэнні кшталту СНГ – гэта толькі шанец расцягнуць у часе застой, пасля чаго немінуча адбудуцца новыя распадзелы, як у Грузіі і Украіне, аж датуль, пакуль не будзе дасягнутая поўная незалежнасць. Радыё Свабода, Вострая брама. Як нам уладкаваць Расею? Колішнія прароцтвы на гэтую тэму не вытрымалі выпрабавання часам, і ў сённяшняй перадачы мы зноў задаемся гэтым пытаннем. Европа перажыла імперыялізм сваіх дзяржаваў, і сёння ўсе механізмы еўразвязу працуюць на фарматаванне ўсіх краінаў кантыненту, малых і вялікіх, перадавых і адсталых, старых і новых, фарматаванне для роўнай, адэкватнай, зразумелай гаворкі. Па вялікім рахунку, усё, што сёння адбываецца вакол нас у еўрапейскім свеце, зводзіцца да гэтага самага фармату. Краіны Балтыі і Польшча выканалі патрабаванні еўразвязу і селі за агульны стол з італьянцамі, шведамі, французамі як адэкватныя суразмоўцы. Гэта значыць, не ўваліліся на арыстакратычны баль у кажуху з адарваным каўняром, а прыйшлі як усе, як людзі. Увайшлі ў сучасны еўрапейскі кантэкст, занялі крэслы міністраў у еўрапейскім урадзе, атрымалі сваю долю еўрапейскага бюджэту. Бяднейшыя імкнуцца жыць так, як жывуць больш багатыя, і ніякай вам дзяржаўнай ідэалогіі. Цяпер вось Балгарыя і Румынія, самыя бедныя еўрапейскія краіны, імкнуцца жыць не горш за Нямеччыну і Англію. Гэтым самым фарматаваннем аб'ектыўна тлумачыцца і ўкраінская рэвалюцыя. Словам, Еўропа шыхтуецца спісам. Краіны параўноўваюць сябе з суседзямі і страшэнна радуюцца, калі ў тых ці іншых паказчыках апынаюцца не ў канцы спісу. Паводле ўзроўню даходаў насельніцтва, Беларусь сёння на перадапошнім у Еўропе месцы. І тое, што мы не ў Еўропе, павінна нібыта апраўдваць гэтае перадапошняе месца. За намі толькі Малдова. Але паводле яе імкнення да еўрапейскай інтэграцыі можна меркаваць, што быць не зусім апошнімі нам застаецца нядоўга. Расія як імперыя стаіць на мяжы распаду. Гэта так, нават калі распад пачнецца не сёння і не заўтра. Гістарычная турма народаў непазбежна рассыплецца і паўстане ў зусім іншым выглядзе многіх краін і дзяржаваў. Перашкодзіць гэтай аб'ектыўнай хадзе гісторыі можа толькі вайна, генацыд або якое-небудзь чарговае перасяленне народаў, у кожным разе злачынства супраць чалавечнасці. Мы з вамі не паўплываем на гэтыя працэсы, але мы можам прынамсі усведамляць, у які бок рухаецца паравоз эвалюцыі, што яму замінае, а што паскорыла б ягоны рух, і дзе ва ўсёй гэтай карціне месца для нас, а галоўнае для нашых нашчадкаў.